Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассаламу алейкум, тыңлаучылар. Біз сіздің назарыңызға Хақиқат жолы бағдарламасын ұсынып отырғанымызға қуаншылымыз. Біз бүгін Дауд патша һәм Құдайдың уәдесі деген тақырыптағы хабарымызды назарыңызға ұсынамыз. Хабарда 1-ші патшалықлар 24, 31-ші бап пенен 2-ші патшалықлар 7-ші баптан үзінділер оқылады. Хабарды Абдижәли алып барады. Біз бенен бірге болыңыз, қадырдан тыңлаушылар.
Ассаламу алейкум, қадірлі тыңлаушы. Сіздің ішкі дүнияңызға тынышлық, деніңізге саулық тілейміз. Бізді тыңлап отырған тыңлаушы, сіз Дауд пенен Саулдың өмірі туралы мухадис жазудан оқып жүрген болсаңыз, сізге қоятұғын сұрауымыз бар. Сіз кімге ұқсайсыз? Даудқа ма? Ямаса, Саул менен оның жауынгерлеріне ме? Сіз Құдайға жақынсыз ба? Оны жетерлі дәрежеде білесіз бе? Ямаса, ол туралы азмаз тек бір-екі нәрсе білесіз бе? Сіз Құдайдың сөзін жүрегіңізді қуанышқа толтыратұғындай дәрежеде жеткілікті білесіз бе? Ямаса, діни дәстүріңізді орлауға ғана тырысып жүрсіз бе? Сіз Құдай менен қуанышқа толы тығыз қарым-қатынастасыз ба? Ямаса, пайдасыз діннің жолы менен жүрсіз бе? Дауд Құдай менен қарым-қатынасы туралы өз жырларында былай жазған. Забур жыры 26-шы бап 1-ші 3 4 7 һәм 8-ші аятта айтқан сөзлерін тыңлап көрейік. Жаратқан нұрым менің, құтқарушым да, кімнен мен қорқаман? Егер солай болғанда, жаратқан өмірімнің берік қорғаны да, қорқпаймын әскер қоршап алса да, маған топылса да үмітім үзілмейді. Иемнен бір нәрсені ғана сорадым. Менің аңсағаным тек мына нәрсе: өмір бойы оның үйінде болсам, жаратқанның көркіне қарасам, ибадатханасында толғанып ойлансам. Өзіңе сыйынған даусыма құлақ түре гөр. О ием, мейірім менен жауап бере гөр. Сен алдыма келіп сыйыныңлар дедің. Саған шын жүректен жауап беремін. О ием, сыйынып алдыңа келемін. Ал сіз бұған не дейсіз? Сіз Құдай менен жақын қарым-қатынастасыз ба? Сіз оны өзіңіздің бағушыңыздай жақсы білесіз бе? Оның аспандағы үйінде мәңгілік болатығыңызға сенімлісіз бе? Дауд ұсыған сенімлі болды. Өйткен ол Құдайдың әжайып һәм хасыл уәделерін білген. Ол бұларды тек айтеуір біліп жүрмеген. Ол Құдайдың сөзіне пүткіл жан дүниясы менен сенген. Дауыттың сенімі хақиқи болған. Ол бенденің тұрақсыз сөзіне сенбеген. Ол барлық сенімін өзінің балаларын еш уақытта тасламайтұғын Құдайдың хақиқи сөзіне артқан. Ал Забур жыры 17-ші бап 2-ші, 3-ші, 30-ші һәм 31-ші аятларда былай айтылған: О жаратқан ие, сені сүйемін. Сен күш қуатымның қайнар көзі сең. Жаратқан жартастай беккем қорғаным, мені қауіп қатерден құтқарушым, Құдайым, сенім артқан биік тауым, қалқандай қорғаушым, күшлі құтқарушым, биік таудағыдай баспанам. Сенің күшің менен жау топарын жеңе аламан, Құдайым менен камал үстіне шығаман, сөз жоқ, Құдайдың жолы мінсіз, жаратқанның сөзі де еш мүлтіксіз. Өзіңе сенім артқан барлық жанға қалқандай қорған, ол беккен баспана. Соныменен Дауд туралы уақияны давам етсек. Құдайдың жас Даудты Израильдің екінші патшасы етіп тайлағанын көрдік. Дауд бірден патша болмады. Ол тақтқа Құдай белгілеген уақытта отырды. Саул Құдайдың еркіне сай жүрмегенліктен Құдай оннан бас тартты. Ал Дауд туралы Құдай мынандай гуалық берді: Мен жүрегіме ұнамлы адамды таптым. Ол Есей ұлы Дауд. Сол менің қалегенімнің әммесін орылайды. Елшілердің істері кітабы 13-ші бап 22-ші аят. 1-ші патшалықлар 18-ci bab 6-dan 9-cı ayetlərə deyin balay delingen. Davud filistirlərin gözünü qurtub pütkül əskər yelgə qayıtıb gətirəndə Saul padşanı qarşı alu üçün İsrailin barlıq qalalarından hayallar qosuq aytıb oyunğa düşüb quvana üç işəkli aspaplarda şertib aldılarından çıxdı. Олар ойынға түсіп, Саул мыңлаған жауды жеңіп шықты, ал Дауыттың жеңгені 10,000 болды, деп дауыслап қосық айтты. Саул қатты ашуланып, бұл сөздерді жақтырмай, олар Дауытқа 10,000 алмаған тек мыңлаған жеңілген жау үшін алғыс айтты. Енді оған жетпей тұрғаны патшалық, билік ғана, деп налынды. Сол күннен бастап, Саул Дауытқа қызғанышпенен қарайтұғын болды. Біз мұхадис жазудан Израиллардың Дауытты жақсы көріп кеткенін көреміз. Бірақ ол оны қаншалы жақсы көрсе, Саул оны соншалы жек көретұғын еді. Саул жүрегінің қызғанышқа толғаны соншалы, ол Дауытты өлтіруден басқа еш нәрсе туралы ойлай алмайтұғын болып кетті. Дауыт пен оның қасындағы 400 израилларға шөлде қашып жасырынуға тура келді. Саул әскерімен Дауытты һәм оның адамдарымен сол шөлден Ізлей басылады. Саул қолынан келгенше Дауытты ұслап өлтіргісі келді. Бірақ та Құдай Дауытты қолдап жүргенліктен Саул оны ұслай алмады. Бірақ та Саулға бола Дауыттың өмірі қиын болып кетті. Дауыт пенен оның достары ғазепленген қызғаншақ Саулдан 8 жыл бойы қашып жүруге мәжбүр болды. Саул Дауытты қызғанып, оны жек көргеніменен Дауыт оны жек көрген жоқ. Саул оны өлтіргісі келсе де, Дауыт оны жек көрмеді. Не үшін? Өйткені Дауыт Құдай менен жақын қарым-қатынаста болған. Ал Құдай әділдерге һәм әділсізлерге де мейірімлі. Мухадис жазуда былай делінген. Һәр бір сүйуші адам Құдайдан туылған һәм Құдайды біледі. Сүймейтұғын адам Құдайды білмейді, себебі Құдай сүйіспеншілік. Біздер бір-бірімізді сүйеміз, өйткені дәслеп Құдай біздерді сүйді. Егер кімде-кім Құдайды сүйемен деп туысқанын жек көрсе, ол өтірікші. Себебі көзге көрінетін туысқанын сүймеген адам көзге көрінбейтін Құдайды қалай сүйе алады? Юханның 1-ші хаты, 4-ші бап, 7-ші, 8-ші, 19-ші, 20-ші аятлар. Өкінішке орай, Саул менен Дауыттың арасында болған барлық жағдай туралы оқуға біздің уақытымыз жоқ. Дегенменен Дауыттың сүйіспеншілігі менен кішіпейілігін көрсететұғын бір уақияны 1-ші патшалықлар 24-ші бап 1-ші аяттан 14-ші аятқа дейінгі үзіндіні оқып, хабарымызды жұмақлаймыз. Дауыт сол аймақты таслап, Енгеди жеріндегі елсіз жұрттың қауіпсіз жерлеріне орналасты. Саул филистерлерді қуғаннан кейін қайтып келіп, Дауыт Енгедидің елсіз жұртында жүр деген хабарды алды. Ол пүткіл Израильден 3,000 таңлаулы жауынгерді жинап, Дауыт пен оның адамларын жабайы ешкілер жартасларының жағасынан іздеуге шықты. Жол шетіндегі қой қораларының қасында бір үңгір бар еді. Саул сол жерге кірді. Тап сол үңгірдің түпкірінде Дауыт пен жігітлері жасырынып отырған еді. Жігітлері Дауытқа сыбырлап балай деді. Жаратқан иенің сізге, мен қас жауыңды қолыңа тапсыраман, оған қалегеніңді ісле. Дегені міне, бүгін әмелге асып тұрыпты. Сонда Дауыт орнынан тұрып, Саулға жақынлап барып, білдірмей шапанының бір шетін кесіп алды. Бұннан кейін бұғанда ар хүжданы алдында ұятлы сезді. Қасындағыларына келіп, жаратқан ие тайыңлаған тақсыр иеме қарсы көтеріліп, оған қол жұмсаудан Құдай сақласын. Бұл жаратқан ие тайыңлаған патша ғой, деп тыйым салып, оларды Саулға бас салуларына жол бермеді. Саул орнынан тұрып, үңгірден шыққаннан кейін, Дауыт та үңгірден шығып, Саулдың соңынан «О, патша ием!» деп бақырды. Саул артына қараған уақытта Дауыт басын жерге дейін тәжім етіп, Саулға «Біреулердің, Дауыт сізлерге қастиянлық ойлап жүр» дегенлеріне не үшін ісенесіз, деп таусылады. «Үңгірде болғаныңызда жаратқан иесізді қолыма тапсырған еді. Соған енді көз жеткізе аласыз. Маған жоқ қыл», деді. Бірақ мен тақсыр иеме қол жұмсамайман. Ол жаратқан иенің тайынлаған патшасы ғой, деп сізге жаным ашыды. Қараңыз, әке, шапаныңыздың бір шеті міне менің қолымда. Оны жаңа ғана шапаныңыздан кесіп алдым, бірақ өзіңізді өлтірмедім. Sondan mening sizge hech qanday qasdianlıq islemegenimde bilip alıngız. Sizge islegen hech qanday jamanlığım joq. Al özüngiz janımda alu uşın izimnen qalmay jüripsiz. Ekeumizdin aramızda jaratqan ye törelik etsin. Sizge ketken esemde Kudaydın özü qaytarsın. Bıraq özüm sizge kolumnın uşında tigizbeymen. Ata babalarımız jauzlıqtı jauzlar isleydi. Деп айтып кеткен емес пе? Сонлықтан мен сізге қолымның ұшында тегізбеймін. Хабарымыздың дауамын ендігі әптеде тыңлайтын боласыз. Ұсының менен бізге берілген уақытта өз жұмағына жетті. Диққат аударып тыңлағандарыңыз үшін рахмет. Ендігі әптеде хава толқынында ұшырасқанша аман сау қалыңыз. Тәңір иеміз сізге яр болсын.
Dünyada men jürdim, qalib edim armandı. Ömirdegi bar baylıq, keldi mağan qiynalmay. Qaranğıda jür edim, İsa açtı közimdi. Aytıp jetkize almay. Жүректегі сезімді ұлы құдай жанымен сағынды, жалғыз қалғандай саған қарайды, сені іздеп сені. Иса ие, жаным сені сағынды, жалғыз қалғандай саған қарайды. Кеуелімді жұбатты, берді маған қуатты. Сүйемен деген сөзі, жүрегімді.
Dostlarım, ұсыным менен бағдарламамызды жумақлаймыз. Бізге хат жазсаңыз, біз қуанамыз. Сұрауларыңыз болса жазып жіберіңіз. Егер қалесеңіз, біз сізге қуанышты түрде Инжил кітабын салып жібереміз. Бұл кітап сіздің өміріңізге Құдайдың тайырлап қойғанын білуіңізге жәрдем береді. Толық мәкан жайыңызды, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәкан жайымыз Қазақстан, индексі 05-00-00. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Қайталайман. Қазақстан, индексі 05-00-00. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Соның менен қатар сіз бізге электрон почта арқылы хат жазсаңыз болады. Біздің электрон почтамыз mostik7@inbox.ru. Мен харплеп қайталайман. mostik7@inbox.ru. Және сіз мына номерге SMS жіберсеңіз де болады. 8777 385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Бізге жазыңыз. Құдай сізлерді жарылқасын, қадырдан тыңлаушылар.